du kan ha produkter som varer längre och dess längre ett produkt kan brukas dess mindre av det produktet tränger man, ikke sant? Hvis man köper en jacka som varer i 10 år framför i 2 år så har du på något sätt reducerat materialbehovet med 80% för att slippa köpa 5 jackor. Så det är avfallsförebygging.
Liberal halvtimme. En podcast från tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Nylig så utga kollega i Civita Gard Løken Frøvold et notat om sirkulær økonomi, og her diskuterer han hva dette er. Hva sirkulær økonomi? Og hvordan det mulig å gjennomføre tiltak som fører økonomien i en mer sirkulær retning. Og det kan være litt spennende å høre om, så derfor så har jeg invitert Gard til podcasten. Velkommen til deg, Gard.
Tusen takk.
Vi starter med å definere hva dette er for noe, fordi det høres jo på en måte ut som et eller annet litt fancy begrep, altså hva sirkulær økonomi, og hvis Lille har hørt om det, at man kanskje tenker litt som man gjorde i førretiden, man reparerer, man sløser ikke, man bruker alle ressursene, man kaster minst mulig, men du har sett litt nærmere på hva det for noe, og hvordan man kan definere det, så hva det?
Ja, egentlig så den intuitive forståelsen om å bruke mindre, reparere mer, det en ganske god forståelse. Men selve ordet sirkulær økonomi, det kommer som en motsats til linjær økonomi, hvor man ser for seg at på en måte, dagens modell er linjær, hvor man produserer, forbruker og så kaster, mens sirkulær modell er en motsats til det, at ting går i kretsløp og så videre. Men som jeg bruker en del plass på i notatet, så det en ganske forenklet versjon av virkeligheten, fordi vi vet jo alle at det forekommer allerede ganske mye gjenvinning, gjenbruk i dagens modell, så kaller dagens modell linjær, blir litt feil, og man vil heller aldri nå en perfekt sirkulær økonomi hvor alt går i kretsløp, fordi det vil koste for mye ressurser og energi, tid og arbeidskraft. Så
det å tenke seg at vi bruker alle ressursene, og at vi bare gjenbruker og gjenbruker og gjenbruker, og at alt, aldri noen ting går til spille, det er en utopi.
Ja, det er en utopi som dessverre har bredt seg ganske bredt. Man kan for eksempel se på Store norske leksikons definisjoner, så virker som dette her det de ser for seg. Men det er svært ineffektivt og utopisk.
Mm. Det der med, altså man måler jo også, som du sier, vi gjør jo en del av dette sirkulære allerede, altså at man gjenvinner ting og sånn. Og du har sett litt på noen indekser på hvordan man ligger an på det i verden, og hvordan Norge ligger an når det gjelder sirkulære løsninger. Så hvordan ligger vi an, og hvordan ligger verden an når det gjelder å tenke vi si det man kan gjenbruke, da, eller hva skal vi si for det som man kan få inn i et kretsløp uten at det er helt absurde kostnader ved å gjøre det?
Mm. Ja, det en organisasjon som heter Circular Economy som har laget en rapport for Norge. Altså, det en privat stiftelse som utfører rapporter mot penger, som Norge og Nederland og Østerrike og et par andre land det eneste som har fått utført det. Men de fant at Norge har en sirkulær andel på bare 2-3%. Mens gjennomsnittet i verden ligger opp under 9%. Og så foreslår de da en del tiltak som kan øke denne andelen av sirkularitet. Og hva det? Altså som de definerer så det hvor mye av råvarene som kommer fra gjenbruk. Og det en måte å måle det på, men det ikke helt lett å måle, men det viser at det i hvert fall ganske stort potensial for forbedring her. Og det vel også den det man kan si om sirkulær økonomi som et positivt og nyttig begrep i debatten, det er at det finnes et potensial for mer, sannsynligvis.
Mm. Hvorfor ligger vi så dårlig an?
Det ikke helt lett å si, men en sånn... altså man skal ta disse tallene med klippes alt, men vi er et stort land, og det som er ganske tynt befolket, og det gjør at avfallet spredt over ganske store distanser, som gjør at det vanskelig å nyttiggjøre seg det. Men vi har egentlig gode forutsetninger, for vi har kommet langt på digitalisering blant annet, så vi skulle kunne gi informasjon om de ressursene som befinner seg i avfallet på en god måte. Men så det ligger jo overraskende dårlig an, egentlig.
Ja, jeg tenkte, altså en ting dette med ressurser og altså det å bruke det på nytt, men også det som jeg nevnte innledningsvis, så å si, tanker som å ikke sløse, kaste minst mulig sånn i utgangspunktet og reparere. Er det andre ting man ser for seg som også kunne ligge innunder en sånn sirkulær økonomidefinisjon enn de tingene jeg sa nå? Er det andre ting man kan som hører med?
Nei, altså det handler om, altså jeg synes det egentlig en veldig god definisjon, men det kan jo formaliseres gjennom en pyramide, en såkalt avfallspyramide, avfallshierarki, hvor du har på en måte et steg som heter avfallsforebygging. Det er det øverste steget, så har du ombruk, det man gjerne kaller gjenbruk, så har du materialgjenvinning, energiutnyttelse og sluttbehandling. Så du har på en måte flere sånne nivåer som er litt utenfor det man kaller det man sier i dagligtalen. Da.
Mm. Før vi går inn på de forskjellige tingene som du selvfølgelig også har sett på denne pyramiden, så er det kanskje lurt å finne ut hva som hindrer overgangen da, til mer sirkulær økonomi. Altså, du sa vi har en linjær økonomi som egentlig er produsere, bruke og så kaste, og så blir det dynget opp på ulike steder, enten i Norge eller andre steder i verden som tar imot avfall. Men hvilke konkrete barrierer er det som finnes for at både vi og andre kan bli mer sirkulære, og hvor vanskelig er det å gjøre noe med det?
Ja, det er ganske sammensatt, fordi den sirkulære økonomien den er en liksom paraplybenevnelse, men av konkrete barrierer som har blitt funnet, så har man regulatoriske og politiske barrierer, og det kan da være regelverk for hva som defineres som avfall, både hvem som kan håndtere det, og regnskapsmessig, hvordan skal ting avskrives, og så videre. Og så har du teknologiske barrierer, hvordan utnytte ressursene bedre. Du har krav til produkter. Man kunne ha satt høyere krav for å fremme mer varig kvalitet. Og så en annen stor ting er informasjon. At det er veldig vanskelig å finne informasjon om hva som befinner seg i avfallet. Man må ha informasjon for å kunne nyttiggjøre seg av det. Men alt koker egentlig ned til lønnsomhet. For det må være lønnsomt både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk og nyttiggjøre seg ressursene. Hvis ikke, vil det ikke og bør det heller ikke skje.
Mm. Og i denne pyramiden da, så vet jeg altså der du har sett liksom på ulike måter som du kan gjennomføre sånn sirkulær løsning, og du var inne på det, og du nevnte fem forskjellige nivåer i en sånn pyramide. Og så har du skrevet noe som heter hierarkisk avfallsavgift. Og hva er det, og hvordan fungerer det?
Ja, det er da det fremste tiltaket jeg kommer frem til for å bedre en sirkulær økonomi på en økonomisk effektiv måte. Og det handler om at, altså jeg må først gå gjennom avfallshierarkiet litt mer
riktig. Ja, gjør det.
For du har jo, altså du kan se for deg, det er en opp-ned pyramide, hvor det bredeste trinnet er øverst. Og det øverste trinnet heter avfallsforebygging, og det er det mest effektive trinnet, som handler om at hvilke vurderinger man gjør når man som konsument eller produsent forårsaker avfall. Så det er på en måte det mest effektive. Altså, minst avfall får du hvis du ikke tar vare i det hele tatt. Det andre trinnet, som også er ganske effektivt, det er ombruk, altså å bruke ting lenge selv, reparere ting, eller å selge til andre. Materialgjenvinning, det er da når du leverer inn til gjenvinningsstasjoner, og det blir brukt på nytt, typisk panteordningen. Så har du energiutnyttelse, som er forbrenning og fjernvarmeproduksjon. Mens deponiet uten energiutnyttelse, det er da bare lagring av farlig avfall og forrotning. Så det er på en måte en sånn pyramide som er på den måten der. Og den hierarkiske avfallsavgiften, den handler om å ilegge produsentene en gradert avgift ut fra hvilket nivå avfallet man leverer er på, og mengden av det avfallet. Og det gir deg, ja.
Ja, og det ikke sant, og da, så det du sier at det har noe med å gjøre med å lage insentiver til å hva skal jeg si, for å få bedriftene og for så vidt også forbrukerne til å oppføre seg best mulig innenfor hva som enklest å få til i denne pyramiden.
Mm, absolutt.
Men du sa altså avfallsforebygging for eksempel, da, det vil jo være den første av dem som var den bredeste. Hvordan kan det skje i praksis? Liksom, fortell igjen noen eksempler på det.
I praksis så er jo da, du kan jo ha produkter som varer lengre, og dess lengre et produkt kan brukes, dess mindre av det produktet trenger man. Ikke sant? Hvis man kjøper en jakke som varer i 10 år framfor i 2 år, så har du på en måte redusert materialbehovet med 80%, for da slipper du å kjøpe 5 jakker. Så det er avfallsforebygging, blant annet. Ja, det er et eksempel.
Og så er det, og det er altså bedrifter som, altså jeg vet, når du først er inne på klær, så kom jeg til å tenke på en dokumentar som jeg så, hvor det var lagret opp utrolig mye klær. Det var et eller annet sted, hvor det var Peru eller Chile, eller et eller annet sted i Latinamerika. Så var det en reportasje på TV, hvor det bare kom tonnevis av klær inn. Så hvordan, men det er jo også, skal vi si, en del av forbrukersamfunnet, da, at det produseres veldig mye, som noen ganger ikke blir tatt i bruk en gang. Er det noe du har, jeg vet ikke om du har skrevet om det, men avfallsforebygging her vil jo bety at du begrenser salg av for eksempel jakker da. Mye fordi du lager jakker som holder lenger, eller man ikke skifter dem ut så ofte.
Ja, jo, det er helt klart. Jeg har fått med den store fyllingen her i Chile, og det er synd, men så kan man på en måte moralisere rundt at folk kjøper billige tøy, eller at produsenter produserer billig og med dertil kvalitet, men det kommer ut fra at det lønner seg, både for bedriften og for enkeltperson, for ofte. Så det handler om insentivene her.
Ja, og da hvis du har en sånn avgift av denne avfallsavgiften, kunne du sett for deg hvordan blir den lagt på det trinn 1 der avfallsforebyggingen, hvordan gjør man det i praksis?
Ja, altså det blir for å levere den jakken inn til gjenvinningsstasjonen, så må du da betale, og hvis den da inneholder giftige stoffer eller andre grunner som gjør at den ikke kan energiutnyttes eller materialinnvinnes, så må du betale en høyere avgift. Mens hvis den kan ombrukes for eksempel, så kan man se for seg at den er rimelig å levere inn, for da har den fortsatt en restverdi som gjenvinningsstasjonen for eksempel kan selge videre til en brukt forhandler eller annet. Så det handler om at jo dyrere, altså at ting er dyrere å levere, dess lavere ned den er. Det gjør at man har insentiv til å holde det på et høyest mulig verdinivå hele tiden.
Mm. Ok, og da har du ombruk, altså det er gjenbruk, det vil si, altså er det for eksempel at man gir ting til Frelsesarmeen og de selger det videre, eller er det andre eksempler på, som du har som funker på gjenbruk, altså ja, finn.no for så vidt er vel en stor markedsplass for gjenbruk. Er det sånne ting du tenker på da?
Ja, det er et veldig godt eksempel på ombruk. Og der er jo typisk, det som bestemmer det er produktkvalitet, hvor lenge kan det faktisk brukes, og hvor fort går det av moten, for det er jo en del moteprodukter og teknologiske produkter som rett og slett blir for dårlig etter hvert, eller blir upassende. Men Finn.no er et veldig godt eksempel på ombruk, men også å bruke ting lenge selv er et eksempel på det. Da. Og det er ting som har god kvalitet, kan også ha en større verdi i for eksempel en delingsøkonomi, fordi for eksempel biler, klær eller annet som leies ut, da, trenger en god produktkvalitet.
Mm. Hva med reparasjoner i dette bildet her? Altså, man tenker jo på både store og små reparasjoner. Altså, hvis du har en teknisk, si en iPhone eller noen sånne ting, så er det ofte at det blir kjempedyrt å reparere det. Men hvis du har en glidelås som har gått, eller en sko som trenger en såle, eller noe sånt, hvordan ligger vi an der? Og hvordan, det var jo sånn man tänkte för alltså att man gick och reparerade ting eller gjorde det själv eller fick det reparerat när något gick I stycker men vad ska till för att få det lönsamt?
Ja, det är väl intressant för det vill variera. Alltså det har varit föreslått många olika ting där och jag menar att den avfallsavgiften, den hierarkiska avfallsavgiften hjälper det också för hvis du har en sko som är utgått så kan du välja att kasta den då till förbränning och då vill jag ha en högre avgift än hvis den kan ombrukas och då har du incitament till att betala för reparation eller bruka den längre själv. Men också har du också incitament till att efterspöra produkter som då kan sorteras från varandra och delas från varandra I större grad. För då betalar du bara trinn 3 I den här materialgenvinningsavgiften.
Ja. Men det blir också upp till alltså en ting är förbrukarna som då för exempel kan man tänka dig att du har en mottagsstation för tekniska produkter då som går an att ta fram varan igen och bruka det är det du tänker på exakt bruka råstoffer och sånt något som är puttet in I ting mens bedriftene selv må jo også sette opp den typen system da, for at man kan kunne levere ting tilbake for det ligger vel I denne modellen her også at man må ha et ordentlig system for det du kaller det som materialgjenvinning da, for eksempel som punkt 3 der hvor du må ha noe som klarer å få gjennomført det I praksis
Ja, så I Norge så har man jo en sånn L det heter jo ikke L-avgift, men en avgift på elektroniske produkter så at man betaler på en måte avfallsavgiften I forkant ved kjøp så, mot at det gratis å levere inn da. Så det også en måte å gjøre det på
For da, ja. Ja, ikke sant så da, men selvfølgelig så det sånn som du sier at Norge ligger veldig dårlig an så selv om vi kanskje har ordninger så det veldig få mennesker som velger å bruke dette her og man må vel også jeg vet ikke om du har tenkt noe på det men å stole på at tingene faktisk blir materialer gjenvunnet eller at det blir forbrennet eller at det forbrenning med energiutnyttelse eller at det blir gjenbrukt da, eller alle disse tingene, så hvis man får beskjed om at all plasten som vi sorterer plutselig ikke kommer til nytte og sånt nå, det går ut fra her, det påvirker oss negativt. Har du noen eksempler på hva kommuner og hva vi generelt kan gjøre I Norge for å få opp tempo på dette?
Nei, det vanskelig det spesielt når det kommer sånne saker som svekker tilliten, for den kan være litt vanskelig å bygge opp igjen. Så jeg har ikke noen konkrete svar på det, men på et, altså sett fra en økonomisk perspektiv, så vil det jo handle om lønnsomhet. At det blir dyrere å det blir dyrere å forsøple og kjøpe nytt, og billigere å bruke og reparere. Så, men sånne type kulturspørsmål vanskelig.
Men hvis vi tror du, altså sånn som I dag med høye energipriser, høye byggevarepriser for så vidt, og transportpriser, egentlig alt, blitt veldig mye dyrere nå, siden du sikkert begynte å skrive notatet, så har prisene økt. Tror du at vil det gjøre noe til at den omleggingen til en mer sekulær økonomi vil gå raskere? Altså, hvordan tror du situasjonen blir fremover nå, når kanskje ting ikke så lett å få tak I og ikke blir de mengdene som vi har hatt, eller tror du det ikke har noen betydning I det hele tatt?
Jo, det et godt poeng. For det jo rett og slett blitt dyrere å kjøpe det aller meste. Også en forlengelse av pandemien, så har det blitt mindre tilgang og ting har blitt dyrere. Så det burde ha en effekt. Men samtidig så det jo andre økonomiske effekter ved at vi kanskje har blitt rikere, mange av oss også, under pandemien. Så det ikke sikkert at man ser en brems, men for eksempel I trevirke nå som har doblet seg eller tredoblet seg, så kan man tenke seg at det blir mer attraktivt å bruke de gamle terrassebordene I stedet for å kjøpe nye.
Ja, eller men igjen så ser du at ja, det kan selvfølgelig virke den veien, men ikke nødvendigvis sikkert som du sier, for har man mye penger mellom hendene, så har man også en tendens til å kunne bare betale for noe nytt hvis noe går I stykker, hvis det er strevsomt å få det reparert. Absolutt. Ser man noen forskjell på det forresten, hvis du har sett på altså at landene med, hvor mennesker har en dårligere økonomi, at de da gjenbruker eller mer sirkulære enn det vi i Norge for eksempel? Eller har du ikke en formening om det, den indeksen som du snakket om, som kanskje ikke var i så mange land, men som, altså hvordan tror du bildet i verden på det?
Jeg har ikke sett på så mange andre land, annet enn de altså, lignende land som oss, som Nederland, Østerrike og Quebec-staten i Kanada og sånn. Men man kan jo bare se tilbake i norsk historie og snakke med sine foreldre, besteforeldre, avhengig av egen alder. Så vil man jo høre at det var mer gjenbruk og bruk og kast var mer fy enn det i dag. Og det, var jo, det korrelerer jo også da, med en mye svakere økonomisk posisjon som de hadde da på 50-60-tallet enn det vi har i dag. Så jeg tror absolutt det noe i det. Altså.
Mm. Men hvis vi skal ha en målsetting da, hva, og du som også opptatt av klimaspørsmål også, hva vil det i tilfelle bety for klimautslipp og miljøavtrykk gitt at vi klarer å få til en mer sirkulær økonomi? Hva snakker vi om da?
Nei, det er typisk for alle som bryr seg om ulike temaer, at de overdriver sitt eget felts påvirkning. Men det jeg har hørt enormt store tall, 25% reduksjon i verdens klimagassutslipp hvis man har en så og så mye mer sirkulær økonomi. Men så spørs det på da lønnsomheten i det, og er det de mest effektive kuttene selv om det skulle ha veldig stor effekt? Så jeg har ikke noen konkrete tall, men hvis man innfører de rette markedskorrigerende tiltakene som gjør at eksternaliteten reduseres, som det heter på økonomspråket, altså at folk betaler mer for sin egen utslipp, sin egen avfall, så er jeg fornøyd med det.
Ja. Så du kan se på denne hierarkiske avfallsavgiften som vi snakket om som en slags CO2-avgift da, på en måte?
Ja, det ligner mye på det, og CO2 er jo en av de negative eksternalitetene fra avfallsforråtning og avfallsforbrenning. Så det har vært en del av debatten nå i forbindelse med klimameldingen til forrige regjering, hvor man skulle innføre en flat CO2-avgift som gjelder over alle sektorer, og som trappes opp til fra dagens nivå på rundt 600 kroner til 2000 kroner per tonn CO2. Så der var det veldig mye snakk om at avfallsbransjen skulle fritas for dette. Så det er absolutt en veldig het klimadebatt i avfallsbransjen nå.
Vi får satse på at noen leser notatet ditt som holder på med dette, og så får vi vel oppfordre lytterne til å tenke gjennom om de kan være litt mer sirkulære i hverdagen. Er du sirkulær i hverdagen?
Ja, jeg prøver på det. Prøver å resirkulere og ikke kaste for mye.
Har du blitt mer miljøbevisst etter at du skrev notatet?
Nei, jeg har nok kanskje vært mer som en agent som reagerer på insentivene, slik som jeg ønsker at folk skal gjøre.
Vi får satse på det. Men tusen takk skal du ha, Gard, for at du delte litt tanker rundt sirkulær økonomi med meg i dag. Takk skal du ha.
Tusen takk.
Og takk for at du hørte på dagens episode og Gards notat om sirkulær økonomi, så det kan du laste ned på civita.no. Og liker du Liberal Halvtime, så abonner gjerne på sendingene våre som nå kommer to ganger i uken. Gjør det i podcast-appen din eller i iTunes. Gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene dine der, gjør det. Eller tips andre om podcasten selvfølgelig. Vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita, så kan du gå inn på civita.no og abonnere på nyhetsbrevet vårt. Takk for i dag og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.